Αγαπητοί μου, ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημίν. Όταν την πρώτη φορά ο Κυριός μας, αγαπητοί μου, εμφανιστεί στους 12 μαθητά, τεχνικός όρος, η ονομασία 12 μαθητές, τους είπε ειρήνη ημίν. Τώρα, δια δευτέραν φορά τους λέγει ειρήνη ημίν. Η πρώτη ήτο δια ανακαθιστικά έκτισε εκπλήξεως και του μεγέθους του πράγματος και ότι δεν ήτο κάποιος άλλος, αλλά ήτο αυτός ο Ιησούς και όχι το φαντασμά του. Η δευτέρα φορά όταν είπε ειρήνη ημίν ήτο δια να εφοδιαστούν με το εφόδιο της ειρήνης και ότι θα επομίζοντο έργων παγκόσμια, κοπιώδες και τραχή προκειμένου να φέρουν το Ευαγγέλιο εις τους ανθρώπους. Διότι πράγματι μετά το δεύτερον ειρήνη ημίν ευθύς τους μεταβιβάζει την υψίστηρη αποστολή με όλα στα εξουσία της. Και ειδού, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Όπως με έχει στείλει εμένα ο πατήρ εις τον κόσμο, έτσι και εγώ στέλνω εσάς εις τον κόσμο. Πρώτο λοιπόν στοιχείο που χορηγείται είναι το αξίωμα της αποστολής. Ο Χριστός είναι ο Απόστολος του Πατρός, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του 3,1. Ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές είναι Απόστολοι του Χριστού. Υπάρχει μία ιεραρχία αποστολής, η οποία κινείται από τον Πατέρα δια του Υιού προς τους Αποστόλους και τους διαδόχους, αλλά και της οποίας τα ευμενή ή δυσμενή αποτελέσματα κινούνται αντιστρόφως. Ο πατήρ θέλει τον Υιό, ο Υιός θέλει τους Αποστόλους, οι Απόστολοι τους διαδόχους. Όλους, όλοι προς τον κόσμο. Σε αυτήν την ιεραρχία, την κατιούσα, ό,τι επιπτώσεις σας είπα έχουμε, οι επιπτώσεις οι ευμένης ή οι δυσμένης ακολουθούν την ανιούσα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, Ιωάννης 13:20, αμήν λέγω ήμουν, ο λαμβάνω, εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει. Ο δε εμέ λαμβάνω, λαμβάνει τον πέμψαντά μου. Εκείνος που δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και εκείνος που δέχεται εμένα, δέχεται και τον Πατέρα. Και συνεπώς βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ιεραρχία, η ιεράρχηση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σοβαρό αμάρτημα όταν κάποιος που στέλνεται εν ονόματι του Αγίου Τριαδικού Θεού προς τον κόσμο αποδοκιμαστεί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, όταν θα πείτε σε μια πόλη και δεν σας δεχτούν, τότε να την έρχεται και στη σχόλη των υποτιμάτων σας εις μαρτύριον, ότι δεν έχει μη καταδεχτεί στην πόλη αυτή. Εν ημέρα κρίσεως σας λέγω αλήθεια ότι η πόλη σε εκείνη που δεν σας δέχτηκε θα είναι ισχυρότερα κατάσταση εν ημέρα κρίσεως από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Γι' αυτό αγαπητοί, ας προσέχουμε πάρα πολύ εκείνους που στέλνει ο Θεός να μας ευαγγελιστούν, να μην τους αποδοκιμάζουμε, πολύ δε παραπάνω να μην τους κακοποιούν. Διότι, σας είπα, το είπε σαφώς ο Κύριος στους μαθητάς. Δεύτερο στοιχείο είναι η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος. Και τούτο λοιπόν ποιο, το ότι σας στέλνω στον κόσμο, καθώς απέσταλκε με ο πατήρ καγώ πέμπω είμας, και τούτο λοιπόν ερετήσετε και λέγει αυτή, λάβετε πνεύμα Άγιο. Πάρετε πνεύμα Άγιο. Αλλά γιατί όμως ενεφύσισε ο Κύριος? Διότι με αυτή του την πράξη του επισήματος ήθελε να δώσει την αίσθηση ότι ανακαινίζει εκείνους τους οποίους στέλνει εις τον κόσμο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ανακαινίζον τον άνθρωπο ο Κύριος και την απόλεσε χάρη εκ του ευθυσίματος του Θεού, ταύτην πάλι από διδούς ευθυσίσα εις το πρόσωπο των μαθητών. Εκείνη τη χάρη που πήρε ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, με το ευθύσισμα που του έκανε ο Θεός και του έδωσε όχι μόνο πνοή ζωή, αλλά και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αυτά ο άνθρωπος τα έχασε με την παράβασή του. Τώρα ο Χριστός κάνει την ίδια πράξη για να ανανεώσει και να ανακαινήσει τους μαθητάς του, ώστε να ζήσουν την αρχαίγωνα δικαιοσύνη, την πρώτη κατάσταση, την παραδοσία κατάσταση, εκείνη που είχαν οι πρωτόπλαστοι, που ήσαν μέσα εις τη χάρη του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμη. Λέγει ο Ζυγαβηνός, ενεφύσισε μερικών ως πηγή χαρισμάτων και να μάθουμε καντέστα ότι αυτός ευθύνει ο και το πρώτον και ζωτικόν ευθύσιμα ευθυσίσας στο Αδάμ. Όχι μόνο διότι είναι η πηγή των χαρισμάτων, αλλά και να μάθουμε ότι αυτός που τότε ευθύσισε ίσως βαθικά είναι ο ίδιος που είχε ευθυσίσει στο πρόσωπο του Αδάμ. Συνεπώς, εδώ δεν είναι παρά μία επίδειξη ταυτότητας, ότι εκείνος που τώρα τους λέγει πάρετε πνεύμα Άγιο, εμφυσώνεστε πρόσωπο των μαθητών, είναι εκείνος που έδωσε πνοή ζωή στον Αδάμ. Τι μεγαλειώδη. Ω, αν μπορούσαν την ώρα εκείνη οι μαθητές να τα αντιληφθούν αυτά, ότι έχουν μπροστά τους τον Γιαχβέ, τον Κύριο και Θεό, που τότε έπλασε τον κόσμο και έδωσε πνοή στον άνθρωπο. Αυτόν έχουν μπροστά του εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ. Είναι ομολογουμένος ασύλλητο και καταπληκτικό. Αλλά γιατί είπε το ρήμα λάβετε? Είπε λάβετε πνεύμα Άγιο. Αυτό το λάβετε υπονοεί ότι οι λαμβάνοντες δεν είναι παθητικά όργανα, αλλά πρέπει να γίνουν μέτοχοι της νέας ζωής και με την υγεία των ενέργεια και με την προσωπική των πίστη. Διότι το Πνεύμα του Άγιον δίδεται, αλλά δεν δίδεται κατά τρόπον που υποβουλώνει εκείνους οι οποίοι θα το πάρουν. Σου δίδεται, αλλά πρέπει να απλώσεις το χέρι σου και εσύ για να πάρεις. Που σημαίνει ότι δεν είσαι ένα παθητικό στοιχείο, αλλά ένα ενεργητικό στοιχείο. Αλλά πώς λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιον οι 9 μαθητές απόντος του Θωμά? Διότι ο Θωμάς έλειπε. Ο Θωμάς λοιπόν δεν πήρε Πνεύμα Άγιον. Ο Θωμάς δεν έλαβε την εξουσία των του Δεσμού και Εκείνου, όπως θα δούμε κατωτέρω, ή ακόμη την μεγάλη αποστολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο? Όχι, αγαπητοί μου. Ο Θωμάς επήρε ό,τι και οι άλλοι μαθητές. Την ίδια ημέρα, έστω και μη το αφώνα, διότι το Πνεύμα του Θεού δεν περιορίζεται από τον χώρο προκειμένου να μεταδοθεί σε ανθρώπους που βρίσκονται χωριστά μεταξύ του. Έχουμε ένα προηγούμενο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η Φαμιλία των Αριθμών, κεφάλαιο 11, 17, 26. Εκεί, αν θυμίστε, όταν ο Μωυσής εκάλεσε 70 πρεσβυτέρους για να δοθεί από το Θεό το Πνεύμα το Άγιο για να αναλάβουν το έργο του δικαστού, του κριτού, και έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν Πνεύμα Θεού, διότι το βλέπετε από εδώ, ο δικαστής πρέπει να έχει Πνεύμα Θεού
για να είναι Υιός Θεού. Εγώ είπα, ημείς Θεοί είστε και Υιοί ψήφου. Λέγει, προς τους δικαστάς ο Θεός. Τους αποκαλεί Υιούς του Θεού, Υιούς του Υψίστου, Θεούς τους αποκαλεί. Θεούς κατά χάρη. Και δύο από αυτούς, ο Ελδάν και ο Μεδάν, έλειπαν τους. Κάθε τους έλειπαν. Έγιναν στη σκηνή του. Κάθε τους έλειπαν. Και δεν ήρθαν πάνω, ήταν 68. Και τότε σπέβδει ο Ιησούς του να πει να ανακοινώσει στον Μωυσέα ότι αυτοί οι δύο οι απόντες εδέχτησαν το Πνεύμα το Άγιον εις ασκηνάστον, έστω κι αν δεν ήξαν παρόντες στην σύναξη των υπολείπων. Εφόσον τροφοντινά εψηφίστησαν, εκρήθησαν και εκρήθησαν, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον έστω κι αν δεν ήξαν παρόντες. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Θωμά. Η χορήγηση λοιπόν του Αγίου Πνεύματος από τον Ιησού δείχνει και κάτι ακόμη, ότι είναι Θεός. Ποιος έδωσε το Πνεύμα το Άγιον στην Παλαιά Διαθήκη τους Εβδομήκοντα? Ο Γιαχβές, ο Κύριος ο Θεός. Αυτό είναι ο Γιαχβές, Κύριος ο Θεός. Ποιος δίνει εδώ το Πνεύμα το Άγιον? Ποιος μεγυλάβεται Πνεύμα Άγιον? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς λοιπόν είναι ο Γιαχβές, είναι ο Κύριος ο Θεός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δίδεται εις τους μαθητάς, είναι ο θεμέλιος της Αποστολής. Διότι αυτό και αποστέλλεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού, αλλά και αποστέλλει. Αποστέλλεται και από τον Πατέρα και από τον Υιόν. Όχι εκπορεύεται, αποστέλλεται, προσέξτε. Εκπορεύεται μόνο του Πατρός, αποστέλλεται όμως και του Πατρός και του Υιού. Και αποστελόμενα, αποστέλει. Το Πνεύμα του Άγιον θα πει αργότερα στην Εκκλησία της Αντιοχίας. Το Πνεύμα του Άγιον ξεχωρίσατε τον Παύλον και τον Βαρνάβα να τους στείλετε, γιατί εγώ θέλω να σταλούν εκεί, εις την Κύπρο. Ώστε λοιπόν ο θεμέλιος της μεγάλης αυτής αποστολής των μαθητών εις τον κόσμο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θα γίνει χορηγός πάντων των δωρεών και πάντων των χαρισμάτων. Εκείνη όμως το ερώτημα. Πότε εδόθη το Άγιο Πνεύμα εις τους μαθητάς? Τώρα, την ημέρα της Κυριακής, εις το υπερόν που ενεφύσισε ο Ιησούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, ή την ημέρα της Πεντηκοστής? Πολλοί λέγουν τούτο και άλλοι λέγουν εκείνο. Το θέμα είναι ως εξής, αγαπητοί. Το Πνεύμα το Άγιον δίδεται τώρα, την ημέρα της Αναστάσεως. Αλλά θα φανεί όμως το Πνεύμα το Άγιον ότι εδώ είναι στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είναι αραβόν όταν το Πνεύμα του Άγιον δίδεται την ημέρα της Αναστάσεως ως υπόσχεση ότι θα δοθεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Χριστός είπε λάβετε, δεν είπε αλάβετε. Αντιθέτως, όπως θα δούμε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, γιατί και εκεί αναφέρει μερικά ο Δαγκλήτης Λουκάς από την Ανάσταση του Χριστού, θα τους πει μη χωριστείτε από τα Ιεροσόλυμα έως ότου λείψεστε, δίμε μην εξήψου, λείψεστε έως ότου θα λάβετε. Ενώ το λάβετε εδώ λέγει τώρα θα πάρετε, αλλά εκεί τι θα πάρετε? Δύναμη. Αλλά η δύναμη δεν είναι το Πνεύμα του Άγιου, η δύναμη είναι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η δωρεά. Δηλαδή είναι αυτό που θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα το πάρετε τώρα. Συνεπώς, το Πνεύμα το Άγιο οι μαθητές το πήραν την ημέρα της Αναστάσεως. Την ημέρα της Πεντηκοστής πήραν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που έγιναν φανερά. Μάλιστα, ας το δούμε αυτό, να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, γιατί πολλές φορές προκύπτει διαφορία. Όταν είπε ο Κύριος εις τους μαθητάς του, για να το καταλάβετε αυτό, καγώ, ο παθήν λέει με απέστειλε εις τον κόσμο, καγώ παίρνω εμάς και εγώ στέλνω εσάς. Λέγοντας εκείνο το εγώ στέλνω εσάς, πότε το είπε, την ημέρα της Κυριακής. Αυτό τι σήμαινε, ότι την ώρα εκείνη μόλις το άκουσαν οι μαθητές, άνοιξαν τις πόρτες, το έβαλαν τα πόδια και άρχισαν να τρέχουν στον κόσμο. Τι σήμαινε αυτό, σήμαινε αγαπητοί μου, ότι του στέλνει την ώρα εκείνη δυνάμει, δηλαδή του στέλνει πραγματικά. Αλλά σε κάποιο καιρό, κάποιες μέρες, κάποιο καιρό, θα ξεκινήσουν για όλο τον κόσμο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν του στέλνει γιατί εκείνη την ώρα δεν άνοιξε την πόρτα να μπουν έξω να φύγουμε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το πνευματάκι. Αλλά κοιτάξτε ακόμη, στο μυστικό δείπνο. Τι είπε στο μυστικό δείπνο, όταν προσέφερε το σώμα του Χριστού, τον άνθρωπο και τον ήλιο, τι είπε. Λάβετε, φάγετε. Τούτο έστει το σώμα μου. Τούτο έστει το αίμα μου. Ναι, αλλά ο Χριστός ακόμη δεν είχε θυσιωθεί. Αυτό λέει το οποίο προσφέρεται και θυσιάζεται για εσάς. Αλλά ο Χριστός ακόμη δεν είχε θυσιωθεί επί του σταυρού, ούτε είχε ακόμη αναστηθεί. Που η ανάσταση του Χριστού θα έβαζε τη σφραγίδα επάνω σε όλα τα μυστήρια που παρέβαλε στους μαθητάς του. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είπε το σώμα του και το αίμα του να το προσέφερε στους μαθητάς του. Βεβαίως είπε το σώμα του και το αίμα του. Αλλά τότε τι. Σημαίνει ότι έχουμε ένα γεγονός σε δύο χρονικά σημεία. Αυτό θα παρακαλέσω να το ενθυμίστε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Ένα γεγονός σε δύο χρονικά σημεία. Το πρώτο χρονικό σημείο εμπροκειμένως στο θέμα μας ποιο είναι. Είναι η μέρα της Αναστάσεως που παίρνουν το Πνεύμα του Άγιο και η Πεντηκοστή. Αλλά είναι ένα το γεγονός. Δεν είναι δύο γεγονότα. Ένα. Συνεπώς πήρανε το Πνεύμα του Άγιο την πρώτη ημέρα. Τρίτο στοιχείο που χωριστείται εις τους μαθητάς είναι η εξουσία του αφιένε αμαρτία. Η συγχώρηση των αμαρτημάτων. Και είπε ο Κύριος, αν την οναφείτε τα αμαρτία, αφίενε αυτή. Αν την οναφείτε και κράτη. Σώσου λέει συγχωρείτε, κρατάτε τα ταλέντα. Τις αμαρτίες, δηλαδή δεν συγχωρείτε. Είναι κρατημένα. Σώσου συγχωρείτε τις αμαρτίες, είναι συγχωρημένα. Είναι το μεγάλο αυτό προνόμιο, το οποίο όταν άκουσαν οι Φαρισαίοι να λέγει ο Χριστός σε εκείνον τον παραλυτικό, ενθυμίστε, που είχαν κατεβάσει από την οροφή, από τα κεραμίδια, και είπε εις τον παραλυτικό, αφέοντέσι εαμαρτίες. Είπαν οι Φαρισαίοι μεταξύ των, ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες, ουδείς δύναται να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνος ο Θεός. Η θέση σου ήταν ορθή. Κάπου όμως έκαναν λάθος οι Φαρισαίοι. Δεν είχαν αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Ότι ο Θεός μόνο συγχωρεί αμαρτίες, αυτό είναι αληθές. Λοιπόν αγαπητοί μου, την εξουσία τώρα να συγχωρούνται οι αμαρτίες, αυτός ο ίδιος ο Θεός τη δίδει στους ανθρώπους. Πού είναι εκείνοι ότι λέγουν και ποιος είναι ο παπάς που να μου συγχωρεί σε μέρα της αμαρτίας μου. Ο παπάς. Ο παπάς δεν είναι τίποτα. Τι, άνθρωπος σαν και σένα. Γεννήθηκε στην εποχή σου, σύγχρονος με εσένα, τρώει και πίνει με εσένα, όπως τρως και πίνεις και εσύ, κοιμάται όπως εσύ, κινείται όπως εσύ, αλλά έχει κάτι. Έχει την ιεροσύνη. Αυτό είναι εκείνο το οποίο δεν μπορεί να πει και ποιος είναι ο παπάς. Και δυνάμει της ιεροσύνης, δηλαδή της εξουσίας, έχει το δικαίωμα να λύνει και να δένει τις αμαρτίες. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο. Αυτό που μόνο ο Θεός το χειρίζεται, το δίδει τώρα να, το προνόμιο αυτό να το χειρίζεται άνθρωποι. Είναι πραγματικά μεγάλη η φιλανθρωπία του Θεού. Όπως αντιλαμβάνεται, εδώ έχουμε την ίδρυση του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Το είχε πει στον Απόστολο Πέτρο ο Κύριος, θα σου δώσω τα σλίς της βασιλείας, τα κλειδιά της βασιλείας. Ναδέλης και Βελίνης. Ό,τι λύσεις είναι λυμένο και ό,τι δέσεις είναι δεμένο, είχε πει κάποιο καιρό πιο μπροστά. Και τώρα βλέπουμε αυτό το προνόμιο να δίδεται εις τους βαθητάς. Ότι δηλαδή έχουν το δικαίωμα να συγχωρούν ή να μη συγχωρούν αμαρτίες. Ας προσπαθήσουμε να συλλάβουμε το μέγεθος αυτή της προσφοράς. Τι έκαναν εις τον Ιησού Χριστόν οι Εβραίοι? Τον απεδοκίμασαν εις ύψης των βαθμών και τον εκκρέμασαν επί του σταυρού. Τον διακόμπευσαν. Εάν αυτός ο λαός, αγαπητοί μου, εγύριζε και έλεγε αμαρτήσαμε, συγχώρησέ μας Κύριε, θα συγχωρούσε ο Χριστός. Βλέπετε παρακαλώ ένα προνόμιο που δίδεται η Συγγή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, εις τας πράξεων Αποστόλων, όταν εγκύρεται εις τα Ιεροσόλυμα, τις πρώτες ημέρες μετά την Πεντηκοστή. Είναι στο 3:37-38, είπε τα εξής. Ακούσαν δε κατενίκησαν την καρδία. Είπονται προς τον Πέτρο, ο κόσμος, ο λαός, και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσουμε, άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε με αυτά που μας λέτε? Πέτρος δε έφυγε προς αυτούς. Ή τους είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και λείψετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, αλλά να πάρετε επιπλέον και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ιδού προνόμια που δίδει ο Θεός, αγαπητοί μου, εις την Εκκλησία του, τα καταθέτει εις το ταμιευτήριο της ιεροσύνης. Διότι χωρίς την ιεροσύνη δεν έχουμε εκκλησία, όπως θα το γνωρίζετε. Προσθέτετε, αν έχει ιεροσύνης δεν υπάρχει εκκλησία. Γι' αυτό οι προτεστάντε με όλες τις παραφιάδες τους, επειδή δεν δέχονται την ιεροσύνη ως μυστήριο, γι' αυτό δεν υπάρχει για αυτούς εκκλησία. Μπορεί να μιλάνε για την εκκλησία, αλλά δεν υπάρχει για αυτούς εκκλησία. Είναι ανύπαρκτη, είναι ανυπόστατη. Και άμα δεν υπάρχει εκκλησία και ιεροσύνη, τότε είναι ανυπόστατα όλα τα μυστήρια. Δεν υπάρχουν μυστήρια. Γι' αυτό στην ορθόδοξο γλώσσα λέμε τούτο. Δεν λέμε η προτεσταντική εκκλησία, αλλά λέμε οι προτεσταντικές κοινότητες. Και όχι η προτεσταντική εκκλησία, διότι δεν υπάρχει εκκλησία. Σας το λέω άλλη μια φορά, επειδή δεν υπάρχει ιεροσύνη. Όπως βλέπουμε, αγαπητοί εδώ, ο Χριστός εκτελεί τρία πράγματα. Αποστέλει τους μαθητάς εις την συνέχιση του έργου του και τους καθιστά εις το εξής αποστόλους. Δεύτερον, τους χρήει με την χορηγία του Αγίου Πνεύματος και τρίτον, τους δίνει την εξουσία του ακτιένε αμαρτία. Όλα αυτά, όπως σας είπα, είναι η ίδρυση της Εκκλησίας. Πότε ιδρύθηκε η Εκκλησία? Η Εκκλησία ιδρύθηκε την ημέρα της Αναστάσεως. Διότι αφού κατέθεσε ο Κύριος αυτήν την εξουσία εις τους Αποστόλους, σημαίνει ότι τότε ιδρύθηκε η Εκκλησία. Δεν ιδρύθηκε την Πεντηκοστή η Εκκλησία? Την Πεντηκοστή η Εκκλησία έγινε φανερή. Όπως ακριβώς σας είπα για το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Εκκλησία. Η Εκκλησία την ημέρα εκείνη ιδρύθηκε, την ημέρα της Κυριακής, με την κατάθεση των εξουσιών εις τους ανθρώπους. Εν διάφορη περιπτώση και εδώ έχουμε τούτο. Ένα γεγονός σε δύο χρονικά σημεία. Ποιο το πρώτο χρονικό σημείο? Η ημέρα της Κυριακής. Ποιο το δεύτερο χρονικό σημείο? Η ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα δύο αυτά είναι η ημέρα Κυριακή, δηλαδή η ημέρα του Κυρίου. Ένα γεγονός μέσα σε μία ημέρα, την ημέρα του Κυρίου. Η πρώτη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, με τις πέντε εμφανίσεις του Κυρίου μας, έκλεισε. Φαίνεται ότι
εμφάνιση. Διότι δεν μας γράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, αν και φαίνεται πολλά τις εμφανίσεις κυρίως, εκείνοι καταγράφουν τις κυριότερες εμφανίσεις, διότι θα μας το πει αυτό ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς στα πράγματα. Όμως φαίνεται ότι πέρασε μία εβδομάδα χωρίς να εμφανιστεί πουθενά ο Κύριος σε κανέναν. Προπαντός δε, εις τους δώρα. Όπως είχαμε σημειώσει, έλειπε ο Θωμάς όταν ο Κύριος εμφανίστη την πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του την ημέρα της Κυριακής, την πρώτη ημέρα της Αναστασιών. Θωμάς δε, εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, ούτε μετ' αυτόν ότε ήρθε ο Ιησούς. Δεν το λέγει ο Θωμάς που επωνομάζεται ελληνικά δίδυμος, αυτό θα πει Θωμάς δίδυμος, αυτός λέγει δεν το μαζί με τους άλλους μαθητές όταν ήρθε ο Ιησούς. Αλλή, πού ήταν ο Θωμάς? Η απουσία του, όπως και η μετέπειτα συμπεριφορά του, δείχνουν ότι ο Θωμάς ήταν ένας ειλικρινής άνθρωπος, αποφασιστικός, αλλά παρουσίασε μια κάποια δυσκολία να καθυποτάξει το ορατό εις το αόρατο και το φυσικό εις το υπερφυσικό. Αυτή ήταν η δυσκολία του. Με άλλα λόγια, τον διέκρινε ένας αυστηρός ρεαλισμός που δυσκολεύεται να διακρίνει τα πράγματα στο βάθος του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο Θωμάς όταν είδε ότι ο Ιησούς εσταυρώθη και εντάφη, είπε μέσα του, όλα τελειώσαμε. Είναι εκείνο που πολλές φορές συναντάμε σε μερικούς τέτοιους τύπους που αμέσως μόλις δουν ένα αποτέλεσμα, παίρνουν αποφάσεις. Σου λέει, τι να περιμένω περισσότερο, τελείως πάλι. Πέθανε ο Ιησούς, τι άλλο μου να περιμένω. Και φαίνεται ότι άφησε για κάποια στιγμή, ίσως οριστικά, τον κύκλο των 12. Σας είπα, ο τίτλος των 12 είναι τεχνικός όρος, έτσι λέγεται, για να δηλούνται ανά πάση στιγμή ο στενός κύκλος των μάθητων, έστω έλυσαν 9, 8, 7 να έχει σημασία, αφήνει τον κύκλο των 12 για να πάει στο σπίτι του. Αισθάνθηκε ότι όλα ήταν τελειώσει. Βλέπετε ότι τέτοιες αποφάσεις θα μας φέρονται πολύ γρήγορα. Δεν είναι χρήσιμο πράγμα. Αυτό το λέω διότι και στην πρακτική μας ζωή, την καθημερινή μας ζωή, πρέπει να προσέχουμε. Βλέπουμε ότι για μια στιγμή τα πράγματα δεν πάνε καλά στις δουλειές. Και αμέσως φέρνουμε αποφάσεις. Αμέσως πετάμε την ασπίδα μας. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να περιμένουμε, να μάθουμε να περιμένουμε. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πόσες φορές αλλάζουν τα πράγματα. Ή τα αντιληφθήκαμε λανθασμένα, όπως συνέβη με τον Θωμά. Αν δεν λύθει, τα πράγματα λανθασμένα. Ειλικρινής είπε, σπουδαίος είπε, αποφασιστικός είπε. Αλήθεια αυτή που θα δούμε εμείς. Πιθανότατα λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος της αποσίας του. Πιθανότατα, όταν απεμακρύνθη από τον κύκλο των 12. Εν τούτης, επειδή είχε ζήσει μαζί του 3 ολόκληρα χρόνια, δεν είχε τελείως αποκοπεί. Είτε διότι κάτι έμαθε, είτε διότι εγίνησε να τους δει, όπως πολλές φορές με ανθρώπους που ζήσαμε μαζί, πάμε και τους βλέπουμε. Έστω και αν αυτά συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες, τότε τον επανευρίσκομαι τον Θωμά μεταξύ των 12. Εφόσον γύρισε πίσω, βεβαίως ήταν πολύ φυσικό να μάθει τη μεγάλη είδηση ότι ο Ιησούς αναστέθηκε. Έλεγαν αυτό οι άλλοι μαθητές. Εωράγαμε τον Κύριο. Του έλεγαν οι άλλοι μαθητές. Είδαμε τον Κύριο. Ο δε είπε να πεις. Τους απήντησε. Εάν μη είδω εν τεσχερκίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού που μη πιστεύω. Εάν λέει δε βάλω Εάν δεν είδω στα χέρια του το τρύπημα των καρδιών, και όχι μόνο να είδω το τρύπημα των καρδιών, αλλά και να βάλω στην τρύπα μέσα το δάχτυλό μου και να ψηλαφίσω και τον λογισμό στην πλευρά του, δεν θα πιστεύω. Προκειμένου δηλαδή ο Θωμάς, αγαπητοί μου, να πιστέψει, έχετε ένα... Όταν λέει, εάν μη βάλω, τον τύπον των ύλων, αυτή η επανάληψη των λέξεων, η επιμονή, αφήνουν να φανεί μία ισχυρογνωμοσύνη, η οποία επήγαζε από τον ορθολογισμό του και από μία αισθησιοκρατία του. Ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς ο Θωμάς επίστευσε στο ότι ο Χριστός ελοχίστη, αφού δεν είναι το παρόν εις των Σταυρών. Και τώρα που μαθαίνει ότι ελοχίστη, δεν το πιστεύει, διότι ως επιχείρημα λέγει για να πιστέψει στην Ανάσταση, να βάλω το χέρι μου στην ουλή, στο τραύμα του λογισμού. Αφού δεν είδε τον λογισμό, πώς τώρα πιστεύεις αυτόν και στην Ανάσταση δεν πιστεύει? Διότι ο λογισμός είναι στο χώρο της λογικής, ενώ η Ανάσταση βγαίνει έξω από το χώρο της εμπειρίας και των αισθήσεων. Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θωμάς εμφανίζεται να έχει έντονη αισθησιοκρατία. Εάν κάτι δεν το βουν τα μάτια μου, δεν το ακούσουν τα αυτιά μου και δεν το πιάσουν τα χέρια μου, δεν το πιστεύω. Βεβαίως, το να μου πούν ότι γκρέμισε ένα σπίτι, πολλά σπίτια γκρεμίζουν. Το να μου πούν ότι καπνίζει ένα φούρνο, πολλοί φούρνοι καπνίζουν. Δεν υπάρχει εκεί ανάγκη να το πιστέψω, γιατί είναι μέσα στο χώρο της λογικής, μέσα στο χώρο της εμπειρίας μου. Όταν βγει από το χώρο της εμπειρίας μου κάτι, πώς θα το ρωτώ? Και το απορρίπτω. Δεν είχε άραγε δύο Θωμάς την Ανάσταση του Υιού της Χείρας? Δεν είχε δύο Θωμάς την Ανάσταση του Λαζάρου? Δεν θα μπορούσε να είχε μία μικρά γεύση των πραγμάτων? Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, και εδώ ας το προσέξουμε, ότι η ασθένεια του ορθολογισμού εύκολα δεν θεραπεύεται εάν δεν υπάρξει η πνοή της Θείας Ροπής. Εάν δεν έρθει η χάρη του Θεού να διαλύσει αυτή την αρρώστια. Είναι μια σοβαρή αρρώστια. Γι' αυτό ας προσέξουμε, είναι μια αρρώστια η οποία κολλά, είναι πολύ κολλητική. Αν βρείτε πρόσφορον έδαφος, αναπτύσσεται, και αν δεν προσέξετε, αναπτύσσεται εις υπερβολικό βαθμό, μέχρι που να μας βγάλει εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, επειδή θα θέλαμε να είμαστε εις την πραγματικότητα, γι' αυτό μας βγάζει εκτός πραγματικότητας. Διότι, όπως θα δούμε, αγαπητοί μου, πραγματικότης δεν είναι αυτό που λέμε πραγματικότης. Αλλά πραγματικότης είναι κάτι πολύ παραπέρα από εκείνο το οποίο αντιλαμβάνεται και κατανοεί το μικρό μας το μυαλό. Ο Θωμάς υπέπιπτε σε δύο βασικά λογικά θαύματα. Το πρώτο, ότι επίστευε ότι πραγματικότης είναι παν ό,τι υποπίπτει η καθεστήση μας. Και όμως, αν θα έπρεπε να κάνουμε κριτική της αρχής την απέτηση του Θωμά, και επειδή υπάρχουν πολλοί Θωμάδες, είναι ανάγκη αυτό να γίνει, θα βλέπουμε ότι και εις αυτόν ακόμη των χώρων του επιστητού, της επιστήμης, υπάρχουν πραγματικότητες που δεν υποπίπτουν εις τας αισθήσεις μας. Τι να σας πω, να σας πω παραδείγματα από τη φυσική. Είναι πλήστα όσα που δείχνουν ότι έχουμε πραγματικότητες έξω από την αντίληψή μας. Πώς τότε έχουμε γνώση αυτών των πραγματικοτήτων? Εμέσως. Προσέξατε, εμέσως. Όχι αμέσως. Θα σας πω ένα πρώτο. Είμαστε ύλη και είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην ύλη, δηλαδή ο κόσμος αυτός είναι υλικός. Το παν γύρω μας είναι ύλη. Και εμείς οι ίδιοι, εκτός της ψυχής μας, είναι όλα υλικά. Και το σώμα μας, και αυτά που τρώμε και πίνουμε, και τον αέρα που αναπνέουμε, τα πάντα είναι υλικά. Όλα είναι. Κολυμπάμε σε έναν ωκεανό ύλη. Θα σας έφερε το παράξενο, αγαπητοί μας, σας έλεγα ότι ουδείς ποτέ είδε την ύλη. Θα λέγατε μέσα σε αυτή που κολυμπάμε, δεν την είδαμε. Ουδείς ποτέ, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν είδε την ύλη. Αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει η ύλη. Θα μου πείτε ότι είναι τραβηγμένο αυτό που ξέρετε. Δεν είναι καθόλου τραβηγμένο. Και έρχομαι και σας λέω το εξής. Η ύλη όπως την αντιλαμβανόμεθα, όπως είναι ψυστός ο κόσμος, αποτελείται από τι, από τα άτομα. Αυτά τα άτομα ποιος θα είναι. Ουδείς θα είναι. Ούτε οι επιστήμονες έχουν δει τα άτομα της ύλης. Μόνο τη συμπεριφορά του μελετούν. Απόδειξη ότι δεν έχουν δει την ύλη οι διάφορες θεωρίες δομής του ατόμου. Και μόνο γιατί μπορεί να έχω δύο, τουλάχιστον δύο, δομές του ατόμου, αυτό φανερώνει η πρώτη μέλησα δομή, αν το θέλετε έτσι, για την ιστορία σας το λέω, του Ράβοκο, το 1911, η πρώτη δομή που τότε διατυπώθη, ήρθε να ήρθε κατόπιν τη δεύτερη δομή. Δηλαδή, μια θεωρία, πώς είναι το άτομο. Πού έχει, πώς έχει πυρήνα, δεν έχει πυρήνα, γυρίζει τίποτα γύρω από τον πυρήνα, τι γυρίζει, τι να το πυρίζει και πώς γυρίζει και τι να τα άλλα τα πράγματα. Και μόνο γιατί μπορεί να υπάρχουν δύο ή περισσότερες θεωρίες, αλλά και μία να υπήρχε θεωρία, θεωρία να είναι μόνο, είναι αρκετό αγαπητοί μου να πούμε ότι δεν είδαμε αυτό το κάτι. Αυτό είναι και διότι αν το εβλέπαμε, δεν θα είχαμε θεωρία. Πολύ δε παραπάνω, δεν θα είχαμε δύο θεωρίες ή τρεις θεωρίες. Ουδείς λοιπόν είναι το άτομο. Κι όμως, σπάσαμε τον πυρήνα του, βγάλαμε ό,τι βγάλαμε, όλα αυτά κατά πειραματικών τρόπων που εμέσως τα αντιλαμβανόμαστε. Βλέπουμε τις τροχές των υπατομικών στοιχείων. Ναι, σε καντράμε πάνω, τις βλέπουμε τις τροχές. Αλλά βλέπουμε τις τροχές. Όπως ακριβώς βλέπουμε, τι βλέπουμε, όταν ένα αστέρι από αυτούς τους διάφορους αστέρες πέφτει και βλέπουμε μια τροχιά. Βλέπουμε την τροχιά τη φωτεινή. Αυτό στην πραγματικότητα δεν το βλέπουμε. Την τροχιά τη βλέπουμε. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ποιος είναι την ύλη. Σας φέρω το πιο χοντρικό πράγμα. Ουδείς. Για να λοιπόν, και για την ενέργεια. Ποιος είναι ποτέ την ακτινοβολία. Ποιος την είδε, την κοσμική ακτινοβολία, τη λεγόμενη κοσμική ακτινοβολία. Ποιος την είδε. Ουδείς. Την έχουμε μετρήσει, την έχουμε δει και αυτή στο κατζάν αν θέλετε. Την ακούσαμε και με ακουστικό τρόπο. Εμέσως όμως. Εμέσως. Συνεπώς. Βλέπετε ότι μέσα σε αυτή την ίδια την κτήση, σε αυτή την κτήση μέσα στην οποία ξαναλέγω κολυμπούμε, τόσες πραγματικότητες υπάρχουν οι οποίες δεν υποπίπτουν οι καθεστήσεις μας. Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μόνο ότι υποπίπτει στις αισθήσεις μου είναι πραγματικότης? Εγώ θα έλεγα ότι είμαι έξω από την πραγματικότητα εάν λέγω ότι δεν υπάρχει πραγματικό πάνω ότι δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μου. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Η πραγματικότητα δεν είναι μόνο κάτι που ανήκει πέρα των αισθήσεων, αλλά κάποτε και πέραν της κοινής αντιλήψεως. Είναι κάτι πολλές φορές που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Κι όμως, αυτό το κάτι υπάρχει. Μπορείτε να φανταστείτε Όπως γνωρίζουμε το κόσμο μας με την συμπεριφορά του αυτή, όταν είναι κόσμο τώρα, εννοούμε τον υλικό κόσμο. Εννοούμε, αν θέλετε, το δικό μας γαλαξία. Με τη δική του τη συμπεριφορά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν άλλες γαλαξίες με διαφορετική, ακριβώς αντίθετη, 180 μοίρες διαφορά, θα λέγαμε, συμπεριφορά. Αυτό που σήμερα λέμε ύλη και δεν το καταλαβαίνουμε, να μιλάμε για κάτι που λέγεται αντί-ύλη, το οποίο βγαίνει από αυτή την κοινή αντίληψη. Το φαντάζεστε? Πόσα πράγματα λοιπόν είναι έξω από την πραγματικότητα. Αλλά γιατί να σας πιάνω αυτά τα πράγματα? Είναι, αγαπητοί μου, κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν άνθρωποι στη Λάρισα που ακόμη δεν έχουν τη θέση ότι πήγαν άνθρωποι στη Σελήνη και λέγουν τους άλλους, μας χοροϊδεύουν. Το φαντάζεσαι? Ναι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στη Λάρισα. Θέλω να πω στη Λάρισα. Τι εδώ στη Λάρισα? Άνθρωποι που εννοείται διαβάζουν εφημερίδες, βλέπουν τηλεόραση κλπ. Μπάμπα, τι. Αυτά είναι και αυτά πάνε. Μα τα λέτε, δεν τα λένε. Δεν το έχουν πιστέψει ακόμα. Γιατί δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό ότι ο άνθρωπος πήγε στη Σελήνη. Και όμως πήγε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι υπάρχουν πραγματικότητες που ξεφεύγουν και από τις αισθήσεις αλλά και από την κοινή αντίληψη. Εφεύγει τώρα, σας παρακαλώ. Εάν θέλετε τα στοιχεία που είναι μέσα στον χώρο του επιστητού, αυτού του χώρου που μπορώ να τα εξετάσω επιστημονικά, σας δεν καταλαβαίνω. Πόσο περισσότερο θέματα τα οποία μπορούν να βγουν έξω από τον χώρο του επιστητού, όπως είναι η ψυχή, όπως είναι ο Θεός. Πώς μπορώ να λέγω ότι μόνο ότι υποπίπτει στα αισθήσεις μου δύναμε να το δέχομαι ως πραγματικό? Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο λάθος του Θωμά. Ότι θέλει να υπαγάγει την γνώση μόνο εις ότι οι αισθήσεις των πληροφορών, δηλαδή αισθησιοκράτης. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο λάθος του Θωμά. Στον λόγο του, εάν μη είδω ου μη πιστέψω, εάν δεν δω δεν θα πιστέψω, υπάρχει μία λογική αντίφαση. Γιατί? Διότι εάν το δεις, τότε δεν υπάρχει θέμα πλέον πίστεως, διότι πιστεύω σημαίνει ακόμη δεν το έχω δει. Δηλαδή, το δέχομαι χωρίς να το έχω δει. Από τη στιγμή που θα το δω, δεν υπάρχει πλέον πίστη, διότι η πίστη κατηργήθηκε. Διότι αφού το είδα, πιστεύω θα πει να μην το έχω δει και να το δεχτώ. Αφού τώρα το βλέπω, αντιλαμβάνεστε πώς είναι οι άνθρωποι μας εκείνοι που λένε, εάν δεν δω δεν θα πιστεύω. Υπάρχουν μέσα και μία λογική αντιφατικότητα. Διότι είναι γνωστό ότι η γνώση καταργεί την πίστη. Ένα και ένα κάνει δύο. Δεν είναι ανάγκη να το πιστέψω. Αυτό το γνωρίζω. Ότι η πίστη όμως προηγείται της γνώσης, αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει. Γιατί? Διότι ο νους είναι πεπερασμένος. Ακόμη και δια τα φυσικά πράγματα είναι πεπερασμένα. Πολύ δε παραπάνω, όταν λέω για τα φυσικά, αγαπητοί μου, υπάρχουν πράγματα, ας επιμείνω λιγάκι, παρασκευτικά. Υπάρχουν πράγματα μέσα στη φυσική, τα οποία, για να κατανοηθούν, θα πρέπει να αλλάξει το λογικό οικοδόμημα που έχει από αιώνων καθιερωθεί. Επειδή όμως αυτό δεν δίνεται να αλλάξει εύκολα, πώς να αλλάξει? Διότι με αυτό το υποδόμημα της λογικής φτύσαμε μέχρι σήμερα όσο φτύσαμε. Όλη τη γνώση μας και όλη την εμπειρία μας. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται μια άλλη γλώσσα οι επιστήμονες. Μια συμβολική γλώσσα για να μπορούν να κατανοήσουν εκείνα τα οποία με το λογικό μας σύστημα δεν δυνάμεται να κατανοήσουμε. Έρχεται λοιπόν τώρα η πίστη, η οποία προηγείται της γνώσεως, για να με βοηθήσει στο πεπερασμένο μου νου, αυτό το έχει πέρα στο νου μου και δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Ακόμη και σε φυσικά πράγματα, πολύ παραπάνω σε μεταφυσικά πράγματα, σε πράγματα που είναι έξω από τον γνωστό μας κόσμο των φυσικών. αλλά ακόμη και γνώσεις, καταργεί και την ελευθερία. Διότι όταν θα γνωρίσω κάτι, θέλω ή δεν θέλω, θα δεχτώ αυτό το κάτι. Ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Επί παραδείγματι, όταν έχω την γνώση ότι ένα και ένα κάνει δύο, αυτό δεν μου δίνει ελευθερία να πω ότι κάνει κάτι άλλο, αλλά κάνει δύο. Είτε λοιπόν μ' αρέσει, είτε δεν μ' αρέσει, σημαίνει ότι αυτή η γνώση μου περιορίζει την ελευθερία μου. Αντιθέτως, η πίστη μου δίνει απεριόριστη ελευθερία να κινηθώ. Αυτό ωραιότατα το διατυπώνει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας στον πρώτο τόμο, στο πρώτο του βιβλίο των Αστόλικων, ως εξής. Αλλά απιστής, λέει, όταν έρθε, όταν θα είναι, τότε πιστέψεις θέλω και μη θέλω. Και η πίστη σου εις απιστίαν λογιστήσεται εάν μη πιστέψεις. Τι λέει, απιστής, ωραία. Όταν θα γίνει αυτό το οποίο ζητάς, τότε θα πιστέψεις, λέει, αλλά θα πιστέψεις θέλεις, δεν θέλεις. Γιατί, διότι η ελευθερία χάθηκε, μπήκε η γνώση. Θερυπή, γνωρίζουμε ότι ο κόσμος όπως είναι φτιαγμένος είναι αυτός. Να τον αλλάξεις, πώς θα τον αλλάξεις. Η δομή του είναι αυτή. Η φυσική δομή του είναι αυτή. Αυτό το ξέρεις. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είσαι δεσμίος μιας δομής μέσα στην οποία εκτιμείς. Ένα μέσα στον χώρο της πίστεως, κινείσαι όπως θέλει. Δέχεσαι κάτι, απορρίπτεις κάτι. Όπως θέλει. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της γνώμης. Αλλά όπως βλέπετε, αγαπητοί, έδινα γιατί είναι θέματα που μας απασχολούν στην εποχή μας. Γι' αυτό, εάν η νόηση και η εμπειρία, πάνω στη πίστη θα ζητήσουμε και έχω γνώσεις δια των αισθήσεων, είναι τρόποι υπάρξεων, δεν είναι όμως μόνο αυτοί ως τρόποι υπάρξεων. Λέω υπάρχω κατανοώντας και αντιλαμβανόμενος δια των αισθησεών. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι υπάρξεως. Και ένα σπουδαιότατος, βαθύτατος και πλουσιότατος είναι η πίστη. Και η πίστη αποτελεί έναν ακόμη τρόπο υπάρξεως. Δίνεσαι να υπάρχεις μέσα στον χώρο της πίστης χωρίς να έχεις ανάγκη, μάλιστα χωρίς να έχεις ανάγκη από τον χώρο της νοήσεως και της εμπειρίας. Αλλά επιπλέον σκεφτείτε ακόμη και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε, επανερχόμενοι στον Θωμά, ότι ο κάθε πιστός θα έχει την αξίωση προκειμένου να πιστεί της Αναστάσεως του Χριστού, της Σταυρώσεώς του, της Αναλήψεώς του και τα λοιπά, ότι θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή να εκτιλήσονται μπροστά του θαύματα τα οποία διαρκώς θα επαναλαμβάνονται. Θα είναι αυτό δυνατόν? Αλλά εάν επαναλαμβάνονται αυτά τα θαύματα, τότε θαύμα επαναλαμβανόμενο πάλι να είναι θαύμα. Διότι ο ήλιος επί παραδείγματι του ό,τι βγαίνει είναι ένα θαύμα. Επειδή όμως βγαίνει κάθε πρωί, δεν είναι πλέον θαύμα. Εάν λοιπόν στον κάθε πιστό επανελαμβάνεται εκείνο το οποίο θα ζητούσε, προκειμένου να πιστέψει, τότε αυτό το θαύμα θα έπρεπε πλέον να είναι θαύμα. Και επιπλέον, γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε, πώς θα έπρεπε να επαναληφθούν πάλι? Πώς θα έπρεπε πάλι ο Χριστός να ξανααναστηθεί και να αναστηθεί για τον καθένα και να το βλέπει, πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, μέσα στην δομή των γενναίων, αυτό δεν είναι δυνατόν. Και ακόμη, η πίστη θα έπρεπε πλέον να είναι αρετή αξιομνηστία. Τότε η πίστη δεν θα χρειάζεται. Θα είναι απλώς μία γνώση, όπως ακριβώς αποκτούμε γνώση των επαγγελμάτων, των διαφόρων θεμάτων της ζωής μας για να περάσουμε τη ζωή μας. Αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο είναι θεμελιωμένο πάνω στην πίστη. Όχι διότι η πίστη είναι κάτι το φλου, το ασαφές, και πάνω στα σκοτεινά και στα θολά
θεμελιώνεται η πίστη, είδατε παρακαλώ να περιοριστώ στα φετινά θέματά μας. Είδατε με τα πόσων τεκμηρίων αποδεικνύεται και φέρεται και κατοχυρούται και κατακυρούται η Ανάσταση του Χριστού. Στο σκοτάδι, στα θολά νερά θεμελιώνονται αυτά, κάθε άλλο. Αλλόνως η δομή μας είναι τέτοια που είναι αναγκαιοτάτη η πίστη. Θα μου πει ο πατέρας μου ότι ο πατέρας του ονομαζότανε Αθανάσιος. Εγώ δεν το είδα. Θα μου το πει ο πατέρας μου. Δηλαδή τι θα κάνω εγώ, θα το πιστέψω. Θα μου πούν στο σχολείο οι δασκαλοί μου ότι ήρθαν κάποτε οι Πέρσες στην Ελλάδα και έγιναν εκείνες οι ναυμαχίες και εκείνες οι μάχες. Δεν μπορούσα να ήμουν τότε εκεί. Θα το πιστέψω. Η δομή λοιπόν της υπάρξεως των ανθρώπων και των γενναιών είναι τέτοια που είναι αναγκαιοτάτη η επιπίστη. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο στηριγμένο στην πίστη γιατί είναι θολό, αλλά γιατί είναι η ανάγκη έτσι να είναι. Είναι και κάτι βαθύτερο. Έτσι θα πει και εμπιστοσύνη. Οι πρωτόπλαστοι έβλεπαν τον Θεό, αλλά δεν έδειξαν εμπιστοσύνη και έφτασαν τον Παράδεισο. Για να ξαναμπω στον Παράδεισο πρέπει να έχω τώρα όχι πίστη με την έννοια του πιστεύω, αλλά πίστη με την έννοια του εμπιστεύω. Πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στον Θεό. Και εν προκειμένου, ποιος είναι τώρα, ποια είναι η εντολή, ποιο είναι το θέμα στο οποίο πρέπει να δείξω εμπιστοσύνη? Ο Ιησούς Χριστός. Εάν δείξω εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό, τότε θα σωθώ. Όπως θα ισόζοντο, οι πρωτόπλαστοι έδειχναν εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού μέσα στον Παράδεισο. Και με τη μέρα 8, πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με καθόν. Όλα αυτά όπως βλέπετε λέγονται τις ημέρες 1, 2, 3, πόσες μέρες δεν γνωρίζουμε, λέγονται από τους μαθητάς στον Θωμά. Και ύστερα από 8 ημέρες ήσαν πάλι οι μαθητές συγκεντρωμένοι μαζί τους δε και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έρθει στο μέσο και είπε «Ειρήνη ημίν». Ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στο μέσο, ενώ η πόρτα συνέχισε και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Και πάλι ο Κύριος, όπως βλέπουμε αγαπητοί μου, τιμά την ημέρα της Αναστάσεώς του, η οποία εφ' εξής θα είναι το νέο Σάββατο. Έρχεται ο Ιησούς όπως ήρθε και την πρώτη φορά. Και πάλι των θυρών και κλεισμένων. Και πάλι η ευλογία της ειρήνης. Επανάληψης όσων έγιναν την πρώτη φορά. Και αυτής μετά τρέχονται προς τον Θωμά. Σαν να ήταν βαλτός ο Κύριος. Μόλις είπε ειρήνη μην, τρέχεται προς τον Θωμά. Και λέγει, ήταν λέγει το Θωμά. Φέρε τον δάκτυλό σου ό,τι. Και είδε τα χείρα σου. Και φέρε την χείρα σου και βάλε την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Αγαπητοί μου, καταπληκτικό. Με τα σαφάς λέξεις που ο Θωμάς ομίλησε, τα σημείας λέξεις χρησιμοποιεί ο Κύριος, σαν να ήθελε να του υπεί του Θωμά ότι γνωρίζει τι υπήρχε και στη διανοιά του και στη γλώσσα του. Και ότι αυτός είναι εκείνος που εξετάζει καρδιές και νεφρούς. Και με την επανάληψη αυτών λοιπόν των λέξεων του Θωμά ήθελε ακόμη να κάνει το Θωμά να εντραπεί. Το ίδιο λεξιλόγιο, την ίδια σύνταξη, την ίδια φρασιολογία που είπε ο Θωμάς στους συμπαθητάς του, χρησιμοποιεί ο Κύριος στον Θωμά. Πώς πρέπει να είναι ο Θωμάς? Να ντράπει. Ξέρετε αγαπητοί μου, είναι πολλοί οι τρόποι να κάνουμε έναν άνθρωπο να ντραπεί. Και όχι βεβαίως για να τον προσβάλλουμε, αλλά για να τον διορθώσουμε. Διότι ο Κύριος εδώ ήθελε οπωσδήποτε να διορθώσει τον Θωμά. Και τον προσκαλεί τον Θωμά. Να τον ψηλαφίσει. Έλα λέγει να βάλει στο δάχτυλό του Εδώ στα χέρια μου. Και φέρω το χέρι και βάζω στην πλευρά μου. Πού τα ήξερε αυτά ο Κύριος? Αυτή η ώρα το πού. Ο Κύριος στο παρόν. Ή το παρόν στο υπερό, ή το παρόν στο υπερό. Αλήτω αθέα. Διότι ο Κύριος όποτε θέλει είναι θεατός και όποτε θέλει είναι αθέας. Τώρα με το άθαρτο αυτό του σώμα, το καινούριο, καινούριο με την έννοια άθαρτο πια, είναι κατά βούληση θεατός ή αθέας. Όταν λοιπόν ο Θωμάς έλεγε τι να πω έλεγε, ο Κύριος ή το παρόν. Και τώρα λέγει, προσκαλεί τον Θωμά να τον ζηλατήσει. Και όταν ο Θωμάς επίσης είδε μπροστά του τον Κύριο, του λέει ο Κύριος, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Δεν μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Δεν του είπε μην είσαι άπιστος, αλλά του είπε μη γίνεσαι άπιστος. Διότι απλούστατα ο Θωμάς δίνει το άπιστο με τη γνωστή έννοια που έχουμε σήμερα τους απίστους, αλήτω άπιστος, κατά έναν τρόπο περιστατικό. Δεν μπόρεσε για μια στιγμή το μυαλό του να χωρέσει το θέμα, αλλά βάλετε και κάποια ελαφρυντικά. Τι μέρες ήταν προηγητή, τι θλίψη. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν τόσο ραβαία σε ισόμενους, ώστε δεν μπόρεσε το μυαλό τους να τοποθετηθεί. Γι' αυτό και ξέρουν ότι τους είπε ο Κύριος, όχι από μάτμο. Όλοι, και όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και ο ευρύτερος κύκλος εκείνων που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο. Συνεπώς, ο Θωμάς τώρα λέγοντας αυτά που είπε, δεν είναι άπιστος, αλλά δεν είναι όμως και πιστός. Συνεπώς βρίσκεται σε ένα μετέχνιο, πίστεως και πιστή. Δηλαδή, εάν δεν επρόσθεται ο Θωμάς, θα μπορούσε να κινδυνεύσει. Πάντως πολλοί νομίζουν ότι αυτή η απιστία του Θωμά είναι αμαρτωλή απιστία και μοιάζει με εκείνη των συγχρόνων απίστων, ότι αυτό ήταν μία πτώση του Θωμά για να δείξει την απιστία του. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι παρανόηση, αγαπητοί μου. Το Πνεύμα των Ιερών Ευαγγελιστών μας πληροφορεί και μας λέγει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Χριστού ήσαν εξίσου όλοι άπιστοι. Όλοι άπιστοι έναντι της αναστάσεως του Χριστού. Τους είχε πει ο Χριστός πρώτη θανάτου του. Όταν θα πεθάνω και θα αναστηθώ, θα σας συναντήσω στη Γαλιλαία. Εκεί θα με περιμένετε. Αν είχαν πιστέψει οι μαθητές, μόλις ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, έπρεπε να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα και να πάνε στη Γαλιλαία να τον περιμένουν εκεί. Το έκαναν αυτό. Αυτό. Αλλά και ο άγγελος τι υπενθύμησε εις τις μυροφόρους γυναίκες. Ότι στη Γαλιλαία θα τον συναντήσουν, αυτά να πείσει στον Πέτρο, να κείσει στον Πέτρο και τους λοιπούς μαθητάς. Μην είσαι και ο άγγελος, και μάλιστα δεν είσαι και ο άγγελος. Ιδού, σας τα είπα, δεν μιλήσατε ευθύνες από μένα, εγώ σας είπα εκείνο το οποίο πήρα εντολή. Έφυγαν οι μαθητές να πάνε στη Γαλιλαία? Όχι. Επήγαν οι μαθητές και είπαν στους μαθητάς αυτά. Έφυγαν οι μαθητές? Όχι. Αλλά άπιστες ήσαν και οι μαθητές. Α, συγγνώμη, η Ναγκάση τελικά ο Ιησούς, η Ναγκάση να κάνει τη συνάντησή του στα Ιεροσόλυμα. Διότι οι μαθητές δεν έφυγαν στη Γαλιλαία. Παρήκουσαν. Γιατί παρήκουσαν? Γιατί δεν πίστεψαν. Ύστερα το άλλο, αγαπητοί μου. Τι γίνεται, οι μαθήτριες. Πίστεψαν? Καθόλου. Απόσταση. Αφού πήραν η μοίρα για να εκτελέσουν τα νεκρικά έθιμα. Αν είχαν πιστέψει ότι ο Χριστός θα ανεστεί το όπως το προείπε, θα έπαιρναν μοίρα να πάνε τον αλήθειο ως νεκρά. Οι δύο προς εμάς είχαν πιστέψει? Όχι. Αυτοί δεν είπαν, εις τον ίδιο τον Ιησούν, ότι και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός θα ήταν ο εκείνος που επρόκειτο να σώσει τον Ισραήλ, ο Μεσσίας. Αλλάγε. Αλλαλήμωνα. Αλλάγε συν πάση τούτης τρίτην τάχτην Άγιη ημέρα. Μαζί με όλα αυτά είναι η τρίτη μέρα που σήμερα έχουμε που όλα αυτά έγιναν.
δεν επίστεψαν. Και κάποιες λέει γυναίκες είπαν και μας είπαν το και το, αλλά παρεφράνησαν, θέλετε, παλαβέψαν αυτές οι γυναίκες, ότι τον είδαν, λέει, και ότι ήταν αγγέλου και τους είπαν οι άγγελοι ότι ζει ο Ιησού. Ούτε αυτοί επίστεψαν. Δηλαδή, όλοι δεν επίστεψαν. Άφησε το Θωμά. Γιατί λοιπόν λέμε το Θωμά άφησε. Όλοι είχαν άφηστοι. Όλοι λοιπόν απίστησαν, αλλά και κανείς δεν ανθέβαλε μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όταν, αγαπητοί μου, ο Χριστός αριστείδει, τότε πλέον όλοι επίστευσαν αμετακινήτως. Και όλοι ξεχύθηκαν στον κόσμο να πούν το μεγάλο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά ας μείνουμε εδώ, αγαπητοί, αφού η ώρα έχει τελείωσει, και να δούμε εκείνον των μεγάλων λόγων που είπε ο Θωμάς εις τον Κύριον. Ποιον λόγο? Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αλλά γι' αυτό, πρώτα ο Θεός, θα ζητήσουμε την ερχομένη συμφωνία.